Rakkaat kuulijat, tänään on 5. päivä huhtikuuta, vuosi on 2022 ja me pidimme 2. päivä viimeisen ilmestyskirjan luennon ja nyt olemme jo tässä. Tässä kävi sillä tavoin, että kohtalo puuttui peliin. Eli minulla oli jumalanpalvelusvuoro Sotkamon kirkossa toissapäivänä. Meidän tekniikka petti, eli nauhoitus katkesi 17 minuutin kohdalla ja sieltä joku jumalanpalveluksen kuulija jo kyselikin, että onko saarnaa mahdollista jossakin kuulla. Ja nyt se on mahdollista, koska teen viime pyhän saarnan pohjalta saarnaluennon. Ja se on nyt tässä, rukoillaan siunausta. Herra, kiitos siitä, että sinä olet tässä. Siunaa sanasi, siunaa meidät, siunaa tämä hetki, jota sanasi äärellä vietämme. Aamen. Luennon nimi on Punaisen hiehon uhri. Menemme siihen hetken päästä. Mutta viime pyhän Raamatun tekstit kaiken kaikkiaan veivät sanankuulijan todella pyhän äärelle. Vanhan testamentin teksti ensimmäisen Mooseksen kirjan 22. luku kertoo juuri tästä punaisen hiehon, kertoo Abrahamin käskystä uhrata poikansa Iisak. Juuri näin. Sitten hebrealaiskirja 9. luku Kristuksen ainutkertaisesta uhrista ja evankeliumin luetti Johanneksen evankeliumin 11. luvusta. Mutta avaamme nyt ensimmäisen Mooseksen kirjan. Siellä on siis kantaisa Abraham, joka vaimonsa Saaran kanssa sai vasta aikojen perästä, kun Saaran kohtu oli kuivettunut ja Abrahamkin oli jo ikämies, Jumalan lupaaman poikalapsen, josta suku jatkuisi. Abraham oli saanut jo, kun Jumala kutsui hänet sieltä Kaldean Uurista kohti luvattua maata. Sille matkalle 3 lupausta. Sinusta tulee kantaisä, eli suuren kansan kantaisä, tuo kansa saa asuttavakseen maan, ja minä siunaan sinut. Ja sinussa tulevat siunatuiksi maailman kansakunnat. Näin lupaus sitten tarkentui. Mutta tätä mitäänhän ei voisi tapahtua, jos suku ei jatkuisi. Muuten ei voisi täyttyä Abrahamille annettu lupaus. Sinussa tulevat siunatuiksi maailman kansakunnat. Ja tuo Jumalan lupaus tarkentui muotoon. Sinun siemenessäsi tämä siunaus tulee maailman kansalle. Juuri tämän tapauksen jälkeen, kun Abraham sai tuon lupauksen lapsen Jumalan käskyn mukaisesti, niin hänen tuli uhrata hänet polttouhriksi Jumalalle. No, tähän täytyy sanoa, että Israelin uskontohan ei tietenkään ole koskaan kuuluneet ihmisuhrit. Ei yksi ainoakaan kappale, mutta näin siis Jumala Abrahamia koetteli. Lupauksen lapsi Iisak oli juutalaisen historioitsijan, eli juutalaisten historian kirjan Josefuksen, suunnilleen Jeesuksen aikalaisen mukaan, varttunut jo nuoreen aikuisuuteen 25-vuotiaaksi. Me sanoisimme nuoreksi aikuiseksi, kun tämä kaikki tapahtui. Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luemme, näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan, ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Hebreasta sanatarkasti sana uhrata voidaan kääntää nostaa ylös, eli nosta hänet ylös polttouhriksi, sillä vuorella, jonka minä sinulle sanon. Uhrin piti siis tapahtua Moorian maassa. Muualta Raamatusta löydämme tämän paikan. Nimittäin toisen aikakirjan 3. luvusta, sen alusta luemme. Sitten Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Jerusalemin Moorian vuorelle, jossa Herra oli ilmestynyt hänen isälleen, Daavidille. Moorian vuori on Jerusalemin temppelivuori. Kun nyt katselemme kuvia tuolta alueelta, näemme sen kultakupolisen kalliomoskeijan ja sen lähettyvillä Al-Aqsan moskeijan. Me katselemme juuri niitä samoja seutuja, kuin Mooseksen kirjassa kerrotaan Abrahamin, Iisakin ja kahden palvelijan matkasta kohti tuota uhripaikkaa. Raamattu antaa kenties myös vihjeen tuon uhripaikan tarkemmasta sijainnista. Sillä nimittäin kerrotaan, Abraham lähti matkaan menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. 3. päivänä. Tälläkin lienee merkityksensä. 3. päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Miksi Abraham näki paikan kaukaa? Mikä siinä pisti hänen silmänsä? Herätti hänen huomionsa tällä matkalla. Olen aiemmin ajatellut, että Golgata on saanut nimensä sen kukkulan muodosta. Olen ajatellut, että se on pääkallon muoto. Ollut siihen aikaan. Mutta tällä saarnamatkalla löysinkin siihen nimeen toisen selityksen. Joka tapauksessa jostakin Abraham tunnisti sen paikan jo kaukaa. Mutta uskon, että tultiin Golgatalle, juuri Golgatalle. Myöhemmin hebrealaiskirjasta luemme, että Jeesus kärsi portin ulkopuolella, siis temppelin portin ja muurin. Mutta ilmeisesti kuitenkin paikassa, josta on näköyhteys itse temppeliin. Golgatallehan tarjotaan 2 tai 3 eri paikkaa, ainakin 2 paikkaa, mutta itse uskon, että se Öljymäellä sijaitseva Golgata on se oikea. Sillä se on ainoa paikka, josta on suora näkyvyys Jerusalemin temppeliin. Ja myös näihin tapahtumiin, joista Raamatussa kerrotaan, kun Jeesus kuoli ristillä. Luen Matteuksen evankeliumin 23. luku. Luukkaan evankeliumin 23. luku heti sen jälkeen, kun Jeesus lupasi ristin ryövärille, tänä päivänä pitää sinun olevan minun kanssani paratiisissa. Ja oli noin 6. hetki, niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan 9. hetkeen. Sillä aurinko oli pimentynyt ja temppelin esirippu repesi keskeltä 2. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni, ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi totisesti, tämä on vanhuskas mies. Juutalainen historian kirjoitus tietää mainita niiden raskaiden ovien aukeamisesta näihin aikoihin itsestään. Ja niiden takana oli tuo paksu esirippu, samettivero, joka Raamatun todistuksen mukaan Jeesuksen annettua henkensä ristillä repeytyi ylhäältä alas. Ja jos todella Jeesuksen ristiinnaulitsemisen paikka oli sinne Öljymäen suuntaan, pariovet avautuvat. Esirippu tulee katseen eteen ja se repeytyminen voidaan nähdä. Uskon, että se on Golgatan oikea paikka juuri siellä Öljymäen suunnassa. Mutta nyt tämä meneekin mielenkiintoiseksi. Juutalaisen perimätiedon mukaan, jota kirkkoissa Hieronymus lainaa joskus 300-luvulla, Golgata olisi saanut nimensä Aadamin pääkallon. Se oli siis juutalaisen tradition mukaan Aadamin. Siellä oli Aadamin pääkallo. Kenties Aadamin koko hauta. Juutalainen selityskirjallisuus tarjoaa 2 paikkaa Aadamin hautapaikaksi. Toinen on Makpelan luola ja toinen tuo Golgatan seutu. Nyt meillä on samalla sijalla paikka, jossa Abrahamin tuli uhrata ainoa poikansa Iisak Jumalan käskystä. Menemme kohta siihen toimitukseen vähän tarkemmin. Ehkä ensimmäisen ihmisen Aadamin pääkallon tai kenties koko Aadamin hautapaikka. Ja sitten se oli punaisen hiehon uhrin polttopaikka. Neljännessä Mooseksen kirjassa kerrotaan hyvin erikoisesta uhrista, punaisen lehmän polttouhrista. Sitä tarvittiin puhdistautumiseen. Nyt luin tästä messianisilta sivulta niin kaksi versiota. Toinen oli, että jos juutalaisen rituaalisäädöstä mukaan esimerkiksi koskettua ruumiiseen henkilö oli saastunut, niin vain tämä punaisen hiehon tuhkasta, kun sitä tuhkaa sekoitettiin veteen, missä tehtiin puhdistusvesi, niin ihminen voitiin puhdistaa, että hän tuli kelvolliseksi lähestymään Jumalaa temppelissä, rukouksessa. Ja toisen version mukaan koko kansa tarvitsi tätä puhdistusvettä, voidakseen lähestyä Jumalaa, eli astua Herran eteen. Niin tärkeä tuo vesi, jossa tietenkin sitä hiehon tuhkaa oli vain äärimmäisen vähän per vesitilavuus, että se saattoi riittää monien sukupolvien ajan, niin kuin uusi punainen lehmä syntyi. Se ei ollut kovin tavallista. Ja nyt tietty osa juutalaisuutta etsii punaista lehmää, vasikkaa, joka syntyisi maailmaan. Ja minkä takia? Sen takia, että jos sinne Jerusalemiin rakennetaan kolmas temppeli, niin vain tuon punaisen hiehon uhrista tehty puhdistusvesi, sen avulla voitaisiin puhdistaa se temppeli. Se on siis sen kolmannen temppelin, näin ymmärrän, rakentamisen edellytys, että löytyy punainen hieho. No. Samaan paikkaan siis liittyy nyt monta asiaa. Voitaisiin melkein sanoa, että kaikki tiet vievät Golgatalle. Tuo punaisen hiehon uhri annettiin leirin ulkopuolella. Mooses toimitti ensimmäisen. Ja samalla paikalla tuli Abrahamin uhrata ainoa poikansa, jota hän rakasti. Mennään ensin tähän, sillä tuo Iisakin uhraamiskertomus muistuttaa kovin paljon Jeesuksen tietä ristille. Abraham ensinnäkin näki paikan jo kaukaa. Oliko se erikoisen muotoinen? Oliko siellä kenties jotkut haudan symbolit? Joka tapauksessa hän tunnisti sen paikan jo kaukaa. Ja kun tultiin sille paikalle, josta Abraham tunnisti sen paikan, niin kaukaa, hän pysäytti ja jätti kaksi palvelijaa ja aasin. Siihen pitäkää näistä huolen, kunnes palaamme takaisin. Hänellä oli uhrin polttopuut, halot mukana. Hän otti ne aasin selästä, latoi ne Iisakin kannettavaksi. Iisak kantaa uhri paikalle itse, niin kuin Jeesus ristiä. Ne halot. Ja kysyy, että tässä on halot, missä on karitsa uhriksi. Johon Abraham vastaa poikana. Jumala katsoo itselleen karitsan uhriksi. Tultiin teloituspaikalle. Luen Raamatusta. Kun he sitten olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille. Siis kohotti hänet halkojen päälle. Iisak kohotettiin uhrialttarille. Jeesus sidottiin tai lyötiin nauloilla ristille, nostettiin ylös. Ja vain enkelin väliintulo esti tapahtuman. Abraham kuuli enkelin sanan, nyt tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Ilmeisesti tämä enkelin sana oli Jeesuksen itsensä sana, sillä se tulee Jumalan ja Messian auktoriteetilla. Herra puhui Abrahamille ja hänelle annettu siunauksen lupaus siunauksesta hänessä kansolle täsmentyi sitten muotoon sillä paikalla, sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansakunnat maan päällä. Tässä on ainakin kaksi yhtymäkohtaa Kristuksen ristin uhriin syntien sovittamiseksi. Muukin kuin se, että Kristus itse ristiän kantaen. Häntä kuljetettiin kohti teloituspaikkaa. Kristus on tämä Abrahamille luvattu siemen ja hänen suvustansa. Ja Kristuksen uhri tapahtui myös ulkopuolella leirin. Sillä Golgata ja uhripaikka olivat molemmat, kun puhutaan sitten myöhemmin punaisen lehmän uhrista, niin sen leirin tai temppelimuurin ulkopuolella. Raamatusta luemme. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. Ja Israelille sovittavasta uhrista, Raamatusta edelleen, Mooseksen kirjasta, pappi Eleasarille piti tuoda virheetön punainen hieho ja edelleen vietäköön se leiristä ulos ja teurastettakoon hänen edessään. Myöhemmin sanotaan, sitten joku, joka on puhdas, kootkoon hiehon tuhan ja pankoon sen talteen leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan ja säilytettäköön siellä. Israelaisten seurakunnalle puhdistusvettä varten. Tämä on syntiuhri. Ja tässä tulee liittymäkohta toinen. Myös Jeesus haudattiin muurin eli portin ulkopuolelle. Puutarhan hautaan, johon ei oltu vielä haudattu vainajaa, siis puhtaaseen paikkaan. Meillä on suora analogia tästä merkillistä punaisen hiehon poltto eli syntiuhrista, Kristuksen itsensä uhriin Golgatalla. Ja ehkä tämänkin tähden tämä saarnaluento sopii ilmestyskirjan luentojen päätteeksi. Me katselemme Kristusta ilmestyskirjassa teurastettuna, puolestamme teurastettuna Jumalan karitsana. Mutta että hän onkin myös puolestamme annettu punainen hieho on aika yllättävä näköala. No, vahvan juutalaisen perimätiedon ja traditioon, onko se Mishna-kirjallisuudessa mukaan näitä syntiuhreja, siis punaisen hiehon polttouhreja, syntiuhreja, annettiin koko Israelin kansan historiassa 9 kertaa. Mooseksen aikana ensimmäinen, Esran aikana toinen ja ne 7 samassa paikassa Jerusalemin temppelin muurin ulkopuolella. Jeesuksen uhri tapahtui tämän jälkeen. Ja juutalaisuudessa ajateltiin, että luku 10 on yksi täydellisyyden lukuja Raamatussa. Että kun Messias tulee, hän uhraa sen 10. uhrin, sen punaisen hiehon uhrin. Kun alkaa messianinen aika, sen täydellisen uhrin. Mutta he eivät voineet kuvitella, että Messias itse on tuo uhri. Juutalaisten uhrikäytännössä polttouhrialttari sijaitsi temppelin etupihalla, siis muurin sisäpuolella. Tuo erikoinen syntiuhri poltettiin leirin ulkopuolella. Niin kuin sanoin, uskon todella, että Golgata oli tämä paikka. Ja nyt menemme hebrealaiskirjeeseen. Viime pyhänä luetussa epistolassa on sanat, luen hebrealaiskirja 9.12. Niin Kristus meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta, kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. No, nyt luen meille tutuksi tulleesta Aramäen käännöksestä siitä päivän epistolan alusta, hebrealaiskirja 9. luvun jakeesta 11 alkaen. Mutta Messias, joka on tullut harjoittamansa hyvän ylipapiksi ja sen suurin ja täydellisen ilmestysmajan ylipapiksi, sen, jota ei tehty käsillä eikä ole tästä luomakunnasta. Eikä pikkulintujen ja lehmien verellä, vaan oman sielunsa verellä, on yhdellä kertaa mennyt siihen pyhitettyyn huoneeseen ja saavuttanut iankaikkisen lunastuksen. Ja sitten tulee viittaus punaisen lehmän uhrin. Sillä jos lintujen ja lehmien veri ja sen lehmän tuhka, pirskotettuna niiden ylle, jotka olivat saastuneet, ja se pyhitti se niiden lihan puhdistamiseksi. Sen tähden, kuinka paljon rikkaampi onkaan Messiaan veri, joka iankaikkisessa hengessä uhrasi virheettömän sielunsa Jumalalle, joka puhdistaa meidän omaa tuntoamme kuolleista teosta, että palvelisimme elävää Jumalaa. Luen hebrealaiskirja 9.11-14. Luemme myös kirkkoraamatusta. Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkein pyhimpään, poltetaan ulkopuolella leiri. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. No, luku 10. Siis 9 uhria ennen Jeesusta. Luku 10 on yksi täydellisyyttä kuvaavista luvuista Raamatussa. Jeesus kertoi siitä naisesta, jolla oli 10 hopearahaa ja kadotti yhden. Monet Raamatun selittäjät sanovat, että kyse oli kaulaketjusta, jossa oli nuo 10 hopearahaa. Ja jos yksikin niistä katosi, niin ketju ei ollut täydellinen. Niinpä nainen etsi ja lakaisi, ja kun löysi, olin iloinen, että pyysi vielä naapurit juhlimaan kanssa. Ja täällähän Jeesus opettaa, että Jumalan valtakunnan aarteet ihan itse, sen tulisi olla niin tärkeä asia, että me teemme kaikkemme löytääksemme sen. Se oli yksi tuon vertauksen opetus. No nyt Raamatusta luemme, että tämä Jumalan pelastusteon sitaatti perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan. Olemme hebrealaiskirjassa 10. luvussa. Ja uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä hän ainiaksi on istunut Jumalan oikealle puolelle. Ja nyt meidän uhrimme on ylistys Jumalalle ja Jumalan palveluksemme on rakkaus lähimmäisen. Huomaatte, että eksyn aika mielenkiintoisen maailman viime pyhän saarna. Ja valmistaessani ja tämän erikoisen punaisen lehmän uhrin kanssa. Tuo aare, josta puhuin, on siis vapahtaja Jeesus Kristus itse, joka kärsi ulkopuolella leiri. Hän antoi itsensä, ja nyt niin kuin vanhan uhrilain aikana, verellä toimitettiin ja toimitetaan sovitus kaikkein pyhimmässä. Siis uhriverta tarvittiin siellä kaikkein, siis siellä alttarilla. Se kaikkein tunnetu, että suurina sovintopäivänä kerran vuodessa se pappi niiden tiukujen kanssa menee sinne kaikkein pyhimpään toimittamaan sovituksen. Mutta nyt syntimme on sovitettu. Golgatan kummulle pystytettiin risti ulkopuolelle leirin. Siellä maahan vuotanut veri toimitti sovituksen kaikkein pyhimmässä. Jumalan läsnäolossa. Sillä Jumala sovitti maailman itsensä kanssa, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja tämän totuuden löysin saarnaa valmistaessa. Kristus ristiinnaulittiin muurin ulkopuolella. Mutta koska Jumala oli Kristuksessa, veri vuoti kaikkein pyhimpään tai kaikkein pyhimmässä. Siirryttiin toiseen aikaan. Sitä verta ei enää tarvinnut toimittaa temppelin kaikkein pyhimpään, jossa oli Jumalan läsnäolo siihen asti, ja jossa toimitettiin sovitus. Vaan nyt niin kuin sanotaan, Jumala on asettanut Kristuksen armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä, joka siihen asti oli siellä pyhimmässä olevan liiton arkin kultainen kansilevy, jota ne kerubiveistokset vartioivat. Siis veri vuoti kaikkein pyhimpään ja pyhimmässä. Mutta mikä näiden raamatullisten esikuvien merkitys, kun vielä palataan siihen punaisen hiehon uhrin tuhkasta ja sen avulla saatun puhdistusveteen, mikä sen merkitys voisi meille olla? Koska Raamatussahan sanotaan, että koko tämä vanha uhripalvelus oli esikuvaa, esikuvallista Uuden liiton uhrille ja tapahtumille. Mikä tuon puhdistusveden merkitys voisi meille olla? Sitä jäin miettimään. Siis sen veden, kun sitä pirskotettiin ihmisten päälle, sai ihmisen mahdolliseksi astumaan temppelipalvelukseen alttarin eteen lähestymään ja rukoilemaan Pyhää Jumalaa. No, Jeesus antaa elävää vettä. Hän sanoo, kaikki mikä on syntynyt, tai meille sanotaan tuolla ensimmäisessä Johanneksen kirjassa, kaikki mikä on syntynyt Jumalasta voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme, Johannes kirjoittaa ja jatkaa sitten kirjassa. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus, sillä kolme on, jotka todistavat, henki, vesi ja veri. Ja ne kolme pitävät yhtä. Ota siis nyt vastaan tämä sana, joka koet ehkä itsesi liian huonoksi tai kelvottomaksi tai mitä tahansa, astumaan nyt Pyhän Jumalan eteen. Sillä päällesi pirskotetaan sitä evankeliumin sanoman vettä, joka kutsuu, ilmoittaa, ja saa sinut mahdolliseksi, kun Jumala sen siunaa, astumaan Pyhän Jumalan eteen, jossa on jo saatu aikaan sovitus. Sillä kun edelleen luemme Johanneksen kirjettä, me näemme selvän sanan. Kaikki, jotka uskovat, että Jeesus on Kristus, siis maailmalle annettu Messias, ovat saaneet alkunsa Jumalasta tai ovat syntyneet Jumalasta. Ole siis tässä rohkea. Meidän ei pidä väärällä tavalla verrata toisiamme, itseämme toisiin ihmisiin. Joku tietää uskoon tulossa päivämäärän. Joku sanoo, olen silloin uudesti syntynyt. Joku aralla mielellä on kiitollinen Jumalalle siitä, että hän on saanut kasvaa jo lapsuudestaan lähtien tähän uskon luottamuksen. Tärkeintä on usko Jeesukseen ja rohkeasti hänen turvautuminen, hänen luokseen tuleminen. Niin kuin ilmestyskirja päättyy sanoihin, henki ja morsian sanovat, tule, ja joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ja ehkä on niin, että Jumalan on sitä sieluumme ja mieleemme ja meihin pirskotettava meidän päällemme, ennen kuin ylipäätänsä olemme tulleet mahdolliseksi lähestymään Jumalaa. Se on Jumalan armotyö. Mutta me, jotka jo saamme elää uskossa, niin me tarvitsemme tuota vettä, tuota puhdistusvettä, jotta olisimme oikealla tavalla janoisia. Että olisimme niitä, joilla on Jumalan sana, mutta myös vanhurskauden nälkä ja jano. Siis sen oikeuden ja rakkauden toteutumisen elämässä jano. Ennen kaikkea Jumalan itsensä jano, jolla hän siis myös sitten antaa meidän maistaa hänen hyvyyttä. Ja joskus saamme aivan kelliä siinä. Mutta usein vaeltaa vähän toisenlaisessa ajatuksessa. Nyt tämä kirkossa ihan selkeä saarna, niin tuntuu jotenkin nyt vähän sekavalta. Toistetaan nyt vielä, mitenkä ihmeellisen maailman ääressä olimme. Golgatalla. Kaikki tiet vievät Golgatalla, eivät nyt Roomaan, vaan Golgatalla. Aivan ilmeisesti Iisakin uhraamisen paikka, kenties ensimmäisen ihmisen pääkallon tai jopa haudan paikka. Tämä liittyy sitten ensimmäisten kristillisten vuosisatojen ajatuksia ihan ylösnousemuksesta Kristuksen veren kautta, mihin Raamatussa vähän viitataan, pyhien ruumiita nousi ylös. Sitten tämä merkillinen punaisen hiehon uhripaikka. Tämä on oikeastaan kaikkein varmin, koska se tiedetään, että se on ollut heti siellä temppelin muurin ulkopuolella. Paikassa, josta, siis jonka juutalainen traditti osaa sijoittaa sille paikalle, jossa käsitykseni mukaan on se oikea Golgata sijainnut. Ja sinne pystytettiin Jeesuksen risti. Siksi sanon saarna alussa, että nämä pyhän tekstit vievät meidät todella pyhän äärelle. Ja on semmoinenkin alkukristillinen traditio, että kun Raamatussa kerrotaan, kun kallio halkesi Jeesuksen kuoleman hetkellä, että hänen ruumistaan vuotanut veri, siitä tippa meni sinne pääkalloon. Mitä sen jälkeen seurasi, niin sen jätän sinun mielikuvituksesi varaan. Senkin tiesivät varhaiset kristityt kertoa. Herra, kiitos siitä selkeästä sanastasi, että Kristus on uhri meidän puolestamme. Mutta hän myös tekee meidät mahdollisiksi ja kelvollisiksi lähestymään sinua rukouksissamme ja elämässämme. Pidä Jeesus meistä nyt huolta. Aamen.